сұхбатқа байлансаң бәрін ұмытасың. Сырымды ұғып білсең тыңдап ойланарсың. Байқап қарасам менсіз бақытты екенсің. Қалайша бәрін тастаймын, сөздеріңе сенгесің. Күліп еске аласың, болсам да мәні өмірдің қатты жақсы көрген соң. Қалайша тез ұмыттың бақытты болсаң менсіз. Сол маған күлкі сыйлады бір жағынан. Мен үшін сен көп жастарыңды арнадың. Мен шыдамайтын едім сенің жасыңды көргенде. Сол сенің жастарың менің қылықтарымнан әрине. Соны түсінгенмін, сол үшін сені жібердім. Бақытты болсаң егер сені жібермейтін едім. Сенің күлкің үшін дайын болдым бәріне. Соншалықты дайын болдым қасыңнан кетуге де. Мен сені тұрмаймын ғо, сен осыны түсіндің. Не істеп не қойсам да бәрі тек сен үшін. Сенің күлкің үшін өзгеге оны сыйлашы. Тек бір нәрсені сұраймын, ешқашан жыламашы.
Әдемі күлкің қайда, сүйім сөздерің қайда. Бақытты болсаң менсіз жіберермін қалайда.
Қазір мұңайсаң да уақыт өткен соң қайта күлесің. Сол кезде сезерсің алып құшағыңа өзгені. Бақытты қыладын сені жігіттердің көп екенін. Сол кезде ойланарсың ақымақ болғаныңды. Мені әркімге қызғанып бекер жылағаныңды. Сөзіме сенгеніңді күлкімен еске аларсың. Бақыттан бас айналғасың, бейнемді де ұмытарсың. Жылдар өтіп кетер қас пен көз арасында. Арманың орындалады сүйген жанның қасында. Бақытты екеніңді білгесін мен де күлермін. Сол кезде тек қана сені жүрегімнен жіберемін. Бірақ та бір күні бүкіл шындықты білгесін. Басыңды ұстап отырып жылап тұрып өкінерсің. Алайда кеш болады, өткен күн қайта келмейді. Сені әркез күтетін саламат енді күтпейді.